kasama yung dalawang lalaking katabi niya. Namumutla ako sa takot noon. Tinitigan ko ang maigi yung lalaki at nakinig ako sa sinabi niya. Hindi ko alam pero naniniwala ka ba sa aswang? Sabi niya. Nanigas talaga ako sa kinatatayuan ko. Parang umakyat ang kilabot sa tuktok ng ulo ko noon. Aswang pero nasa syudad. Paano nangyari yun, di ba? Tinanong ko kung sino siya at kung paano niya nalamang aswang ang mga pasero na katapatan ko noon. Nagpakilala naman itong lalaki nito. Ako si Timoteo. Kahit pa paano, sabihin natin may kaalaman din ako sa mga ganung uri ng nilalang. Meron akong tinatagong kaalaman tungkol sa kanila na madali kong malaman kung may aswang ba sa paligid. Basta may daladala akong biglang uminit na. At napansin ko ngay mga katabi ko. Hindi pa natatagalan ay napahiya ako sa aking ginawa noon. Humingi ako ng paumanhin sa kanya at nagpasalamat ako sa kabutihan niya sa pagliligtas sa buhay ko. Naglalakad-lakad kami noon. Maya-maya, nakita namin na bigla na lamang lumitaw sa parteng madilim ng kalsada. Yung babae at yung kasama niya mga lalaki. Binigyan ako ng panuto ng lalaki at dali-dali akong tumakbo. Sumiksik sa isang haligi para makapagtago noon. Doon ay pinanood ko kung paano niya harapin ang mga ito. Walang katao-tao sa lugar na yun. Galit na pinagsabihan ni Timoteo itong tukong ito. Hindi talaga kayo nadadala, no? Hindi niyo ba ako nararamdaman? Kanina pa lang sa sasakyan, ha? Naghahanap kayo ng mabibiktima sa Manila ba? Kung ako sa inyo, umalis na kayo. Inamoy-amoy ng babae ang buong paligid na para bang may naaamoy itong masarap. Kitang-kita ko, sir, sa may wala man kayo o sa hindi. Sa iskinitang yon, humaba ang tila niya. Nakakatiyak kaming may tao sa lugar na ito. Huwag mo na siyang itago.
Ay, putangina mo! Bogo! Ano yun?